Vă rog să vă ridicați și cei care aveți la îndemână Cuvântul lui Dumnezeu să deschideți la pagina 259, Cartea Iosua, capitolul 24, de la versetul 13. Iosua, capitolul 24, de la versetul 13. V-am dat o țară pe care nu munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți, vii și măslini pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin.
Amin.
După ce ne-am bucurat în cântare și ne-am bucurat prin versuri de poezie, cred că este acum momentul corespunzător ca să ne bucurăm prin Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Am citit un pasaj din Sfânta Scriptură în care cu siguranță putem să ne regăsim fiecare dintre noi. Este o întâmplare cu multe aplicații practice pentru viața noastră spirituală. Este un cuvânt care are valoarea și puterea aceasta să ne îmbogățească spiritual pe fiecare dintre noi. De aceea doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți cu o inimă sensibilă, cu urechi deschise și să fim gata să primim sfatul pe care ne-l dă Dumnezeu prin cuvântul Lui. Ne este prezentată aici situația în care poporul Israel a ajuns în țara Canaanului. Au scăpat de Egiptul, din care odinioară curgeau bicele și injuriile lui Faraon, și iată că au ajuns în Canaan, o țară în care, după promisiunea lui Dumnezeu, curgea lapte și miere. O țară în care erau așteptați de prosperitate pământească. O țară despre care Dumnezeu le-a dat detalii că este într-un fel împlinirea unui ideal pe care l-au nutrit evrei în perioada aceea. Și după ce au ajuns în țara aceasta, ar fi fost normal ca ei să se unească, să vină cu cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu, să aibă toate motivele de recunoștință și de laudă la adresa Domnului. Iată însă că ne arată Scriptura, poporul acesta, după ce a ajuns în țara Canaanului și după ce a început să guste belșugul și prosperitatea de acolo, au început încet, încet, într-un mod latent, să se dedea la anumite păcate. Să fie oarecum asimilați de cultura, de mentalitatea, de filozofia neamurilor păgâne în mijlocul cărora ajunseseră. Astfel se face că în momentul în care Iosua s-a ridicat cu toată autoritatea în fața poporului, le-a atras atenția oamenilor asupra acestui aspect specificat în versetul 23. Scoateți dar dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru și întoarceți-vă inima spre Domnul Dumnezeul lui Israel. Se pare că atunci când au intrat în țara Canaanului, unii dintre evrei parcă lăsaseră pocăința la vamă. Alții, după ce au intrat în țară, au început să se uite cu băgare de seamă în jurul lor și să zică: ce dumnezei frumoși sunt în țara aceasta. Vom continua să credem în Dumnezeul nostru mare, suveran, adevărat, dar oare ar fi rău dacă am mai adoptat și câțiva din dumnezeii aceștia mai mici pe care i-au neamurile, că parcă sunt așa de frumoși? Și iată că poporul Israel, proaspăt intrat în țara binecuvântării, începea să se depărteze de sursa binecuvântării care este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și în contextul acesta, Iosua, sub inspirația Duhului Sfânt, vorbește cu toată fermitatea din partea lui Dumnezeu și spune: v-am dat o țară pe care n-ați muncit-o, niște cetăți pe care nu le-ați zidit voi, dar iată că le locuiți, aveți vii, măslini pe care nu i-ați sădit, dar care vă slujesc ca hrană. Cu alte cuvinte, Dumnezeu v-a dat resurse, v-a dat hrană, v-a purtat de grijă, v-a dat binecuvântare, dar care este răspunsul vostru la dragostea lui Dumnezeu și la purtarea lui de grijă? Și am putea să ne întrebăm și noi în seara aceasta, care este răspunsul nostru vis-a-vis de dragostea lui Dumnezeu? El ne poartă de grijă, El este Cel care ne călăuzește pașii, este Cel care întotdeauna are soluții pentru ca noi să ieșim din criză, este Dumnezeul care se poartă ca și un tată cu fiecare dintre noi. Și reacția noastră normală ar trebui să fie una plină de recunoștință. Ca și samariteanul acela despre care ne vorbește Domnul Iisus Hristos și Noul Testament, că după ce a fost vindecat de lepra lui, s-a întors la vindecător, s-a întors la Domnul Iisus, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat înaintea lui și i-a mulțumit. Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi un mulțumesc frumos pentru felul în care ne poartă de grijă, pentru felul în care ne binecuvintează, pentru că funcție de atitudinea noastră de recunoștință, Dumnezeu va continua sau nu să ne binecuvinteze, va continua sau nu ca să fie cu noi pe calea aceasta. Iată că evreii, în loc să mulțumească lui Dumnezeu, foarte repede au început să uite de suveranitatea lui Dumnezeu, de sfințenia lui și să caute plăcerile de o clipă ale păcatului și poftele care erau reflectate în cultura națiunilor păgâne de acolo din Canaan și din împrejurimi. Și atunci Iosua a continuat în pledoarea lui și în cuvântul pe care l-a ținut în fața acestei adunări și le-a zis așa: acum, atitudinea voastră față de Dumnezeu ar trebui să fie aceasta: temeți-vă de Domnul, slujiți-i cu scumpătate și cu credincioșie, depărtați acești dumnezei străini pe care îi vedeți pretutindeni în jurul vostru și care sunt falși. Realitatea este că trăim și noi într-o vreme în care mulți oameni, pe lângă Dumnezeul mare și adevărat, au tendința să își mai aducă în viața lor sau poate chiar în casa lor și niște dumnezei mai mici, nu neapărat de forme sculptate sau turnate, nu neapărat în matrițele fizice în care existau acești dumnezei la vremea aceea, dar dumnezei de altă natură, dumnezei sub forma unor pofte ale firii pământești, dumnezei adesea sub forma unor resentimente care ne domină, care degenerează caracterul nostru, dumnezei precum ar fi duhul materialist și imoral al lumii în care trăim, dumnezei pe care îi întâlnim pretutindeni și care caută cumva să devină parte din viața noastră. Iată de ce mesajul și provocarea pe care a făcut-o Iosua atunci și acolo are actualitate. Este un mesaj pentru mine, este un mesaj pentru tine și este un mesaj care ne cheamă să reconfirmăm alegerea noastră de a-L sluji cu toată dedicarea și cu toată dragostea, numai în exclusivitate pe Dumnezeu. Amin. Iată de ce Iosua le-a spus: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Amintea bine un frate la timpul acela de laudă și de închinare că în viața noastră facem multe alegeri. De fapt, viața noastră se constituie din suma tuturor alegerilor pe care le facem. Și pentru fiecare alegere suportăm mai devreme sau mai târziu anumite consecințe. Dacă facem alegeri chibzuite, înțelepte, prin inspirație divină, și consecințele vor fi pe măsură și ne vom bucura de ele. Pentru că zice Apostolul Pavel la un moment dat în epistola către Galateni: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit, ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă facem alegeri bune, vom și secera niște rezultate bune și binecuvântate. În schimb, dacă facem alegeri pripite, necântărite suficient, într-un mod firesc și fără să ne raportăm la Sfânta Scriptură, secerăm niște rezultate dramatice, care s-ar putea să ne producă durere fizică și de cele mai multe ori sufletească. Am stat de vorbă adesea cu oameni care spuneau cam așa: dacă roata vieții s-ar putea învârti și să fiu iarăși copil, iarăși adolescent, aș face cu totul alte alegeri decât cele pe care le-am făcut atunci. Dacă aș fi avut atunci mintea pe care o am acum, luam cu totul alte decizii, dar pentru că atunci n-am gândit sau nu l-am cunoscut destul de bine pe Dumnezeu, iată acum suport niște consecințe pe care nu le mai pot schimba. Trebuie să trec prin efectele anumitor alegeri greșite pe care le-am făcut atunci. Iată de ce, iubiții mei, Dumnezeu ne cheamă prin cuvântul Scripturii la o mare responsabilitate când este vorba să alegem în viață. Să fim atenți, întotdeauna să folosim cenzura sănătoasă pe care ne oferă Sfânta Scriptură, să folosim discernământul pe care ne-l dă Dumnezeu și să facem alegeri bune, astfel încât să fim recompensați, dacă nu în viața aceasta, cu siguranță în veșnicie, în împărăția lui Dumnezeu. Cea mai mare și mai frumoasă alegere pe care poate să o facă cineva este aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu. Nu doar de a se rezuma la o religie oarecare exterioară, nu doar de a se mulțumi cu o credință stereotipă în Dumnezeu, nu doar de a strânge în brațe niște forme, niște tipare sau niște tradiții aparent pioase, dar nesemnificative, ci alegerea de a-L sluji în modul cel mai concret și sincer pe Dumnezeu. Dar cum se face această alegere și în ce a constat provocarea lui Iosua pentru poporul Israel de atunci? În primul rând, alegerea de a-L sluji pe Dumnezeu trebuie să fie făcută urgent. Ea are un caracter urgent. Nu suportă amânare. Iosua spunea în cuvântul său: alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Nu le-a dat ca și temă pentru acasă evreilor de atunci ca să se mai gândească și în ultimă instanță să vadă ei peste o săptămână, peste o lună mai târziu, dacă vor sau nu să-L slujească pe Dumnezeu. Iosua le-a arătat că această alegere e așa de importantă încât nu suportă amânare. Alegeți astăzi. Pe de o parte, Iosua, când rostea cuvintele acestea, era bătrân. Era înaintat în vârstă, se aștepta din clipă în clipă să treacă la Domnul. Și cu alte cuvinte, el le spune: nu știu dacă mâine mai am prilejul ca să vă predic și să vă vorbesc despre Dumnezeu. De aceea, ca și cum ar fi ultima cuvântare pe care o țin în fața voastră, vă spun: alegeți astăzi. Pe de altă parte, oamenii care l-ascultau pe Iosua, ca de altfel și noi care suntem prezenți aici în seara aceasta, nu aveau siguranța zilei de mâine. Alegerea de a ne pocăi, de a-L sluji pe Dumnezeu cu toată inima, de a scoate din viața noastră dumnezeii străini, păcatele și poftele, nu suportă amânare. Pentru că în viața noastră sunt așa de multe necunoscute. Nu știi de multe ori ce te așteaptă după colț de stradă. Nu știi ce se întâmplă când zbori cu avionul. Se poate întâmpla o explozie, după cum ați auzit. Nu știi ce se întâmplă când faci o călătorie. Moartea este factorul acesta imprevizibil care vine, care nu face parte din agenda și din programarea noastră și care pe foarte mulți îi ia prin surprindere. E adevărat că ne-i greu să ne gândim la așa ceva. Când viața îți oferă niște perspective frumoase, când privești viața în roz și ai sentimentul acesta că tocmai acum trăiești din plin și te bucuri de existența pe care o ai, ți-e greu ca să te gândești la moarte sau la eternitate. Dar iată că moartea e un factor neprevăzut și nouă Dumnezeu ne-a dat șansa ca să alegem aici și acum, în timpul vieții. Dincolo nu se mai poate face nimic, dincolo situația nu se mai poate schimba. De aceea trebuie să-L alegem și să reconfirmăm această alegere de a-L sluji pe Dumnezeu astăzi. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Vă aduceți aminte de pilda bogatului nemilostiv? Când a murit bogatul acela și sufletul lui s-a trezit într-un loc de chin și de acolo, din locul de chin, a încercat să-și schimbe opțiunile, a încercat cel puțin să-și amelioreze situația, dacă ar mai fi fost posibil lucrul acesta. Din locul de chin, spune Scriptura, bogatul și-a ridicat ochii în sus, dar prea târziu. A fost un lucru bun că și-a ridicat ochii în sus, dar făcut prea târziu. Înțelept este ca noi să ne ridicăm ochii în sus, înspre cer, înspre Dumnezeu, din timpul acestei vieți. Că dacă vom umbla doar cu privirea în pământ, doar concentrați la lucrurile acestea materiale, doar absorbiți și poate obsedați de bani și de câte lucruri fac parte din peisajul cotidian al vieții noastre. Deci dacă privirea noastră va fi fixată doar în pământ, uităm să vedem frumusețea și liniștea cerului, uităm să-L vedem pe Dumnezeu, uităm să ne raportăm într-un mod corespunzător la acest Dumnezeu. A privit în sus, dar prea târziu. Apoi bogatul acela, spune Scriptura acolo în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, a făcut un alt lucru bun din locul de chin. A început să se roage și să strige, chiar dacă nu avea o teologie corectă despre rugăciune, chiar dacă se ruga către părintele Avram, dar cel puțin intenția lui era să se roage, să strige, dar prea târziu. Rugăciunea este bună aici, în timpul vieții, să te pleci pe genunchi în fața lui Dumnezeu, să te zdrobești sufletește, să-ți vezi toate fisurile din viața ta, să te recunoști așa cum ești, să ceri iertarea lui Dumnezeu, să faci promisiuni sfinte și de care să te ții înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea și are rostul și rolul ei. Aici, în timpul vieții, s-a rugat prea târziu. Apoi bogatul acela din locul de chin a mai făcut ceva bun, dar prea târziu. A început să-l vadă pe Lazar, omul sărac care în timpul vieții zăcea pe undeva pe la ușa lui, în apropierea locuinței sale. În timpul vieții s-a făcut că nu-l vede. În timpul vieții bogatul și-a concentrat atenția doar asupra bubelor pe care le avea Lazar, dar n-a văzut valoarea de om a lui Lazar. Nu i-a dat importanță, nu s-a ocupat de el, a trecut pe lângă el. E bine să-i vezi pe semenii tăi în timpul vieții. Chiar dacă au bube și chiar dacă au probleme și chiar dacă au fisuri, să-ți dai seama că în fiecare din semenii tăi, în fiecare din frații tăi care sunt în locul acesta, în fiecare din surorile tale care sunt în locul acesta, e o valoare așezată de Dumnezeu. Și să știi să respecti această valoare, să o apreciezi la dimensiunile date de Dumnezeu, să-i stimezi și să întinzi o mână de ajutor spre cel care poate este în postura lui Lazar, că la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Apoi bogatul acesta a mai făcut un alt lucru bun, dar prea târziu. A înțeles valoarea pocăinței și în discursul acela foarte scurt, de altfel, pe care l-a avut cu părintele Avram, a spus, uite, dacă s-ar duce cineva din cei morți la frații mei care sunt încă în viață pe pământ și le-ar adeveri aceste lucruri grozave de aici, ei s-ar pocăi și n-ar mai ajunge aici. A înțeles bogatul că-i bună pocăința și că este singura cale alternativă dată omului sub soare ca să scape de iad și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. E bună pocăința, s-a gândit el, dar prea târziu. Iată de ce un cuvânt al Sfintei Scripturi din Evrei, capitolul 4, spune așa, fraților, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât stă în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Astăzi este șansa noastră, este binecuvântarea noastră, niciodată să nu pleci de la biserică fără să mai faci un pas în apropierea de Dumnezeu. Niciodată să nu pleci de la slujba și programul care s-a desfășurat în casa de rugăciune fără să-ți întărești alegerea ta de a-L sluji pe Dumnezeu. Alegeți astăzi și Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. În al doilea rând, iubiții mei, această alegere de a-L sluji pe Dumnezeu, pe lângă faptul că este urgentă și nu suportă amânare, ea are un caracter personal. Iosua conștientizează faptul că nu-i poate obliga pe oamenii din fața lui să se pocăiască, nu-i poate constrânge, nu-i poate determina într-un mod forțat ca ei să scoată Dumnezeii străini din mijlocul lor. Și atunci Iosua, omul care știe să-și păstreze verticalitatea, stă în fața lor și cu toată demnitatea le spune așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Nu știu care va fi decizia voastră, rămâne la latitudinea voastră, fiecare hotărăște în dreptul lui, eu nu vă pot obliga, eu doar îmi îndeplinesc mandatul acesta să vă spun care este voia lui Dumnezeu, dar în ceea ce mă privește, cât despre mine, eu și casa mea ne-am hotărât, știm care este linia pe care vrem să o respectăm și să o urmăm, vom sluji lui Dumnezeu. Și Iosua nu spunea doar niște vorbe în vânt când făcea afirmația aceasta. Nu erau niște cuvinte exagerate. Viața lui, trecutul lui, a demonstrat că în circumstanțele cele mai drastice, el a știut să rămână de partea lui Dumnezeu și să-L aleagă pe Dumnezeu. Ne povestește Biblia, aici în istoria poporului Israel, că atunci când poporul evreu, în lipsa lui Moise, și a făcut un vițel de aur și oamenii au început să mănânce, să bea și să danseze în jurul acelui vițel de aur, Iosua a avut o altă opțiune. El era undeva la poalele muntelui și l-aștepta pe Moise să coboare de pe munte cu tablele legii lui Dumnezeu. Pe oameni îi interesa distracția, pe Iosua îl interesa voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, tablele pe care erau scrise poruncile lui Dumnezeu. Ceva mai târziu, Scriptura ne spune că atunci când poporul încă zăcea într-o stare de incertitudine, de confuzie, Iosua a ales ca să meargă în cortul lui Moise, pentru că el a observat că acolo se prezenta o putere supranaturală, acolo se prezenta slava lui Dumnezeu și Iosua îl slujea pe Moise și specifică Biblia amănuntul acesta și el nu se mai depărta de cortul lui Moise, pentru că iubea atât de mult părtășia aceasta cu Dumnezeu. Urmează în istoria acestui popor o altă situație definitorie care îl scoate în evidență pe Iosua și alegerea lui, când cele 12 iscoade au mers ca să cerceteze țara Canaanului și să vină cu roade de acolo din țară. Și printre cei 12 era și Iosua și Caleb. Și când s-au întors de la cercetarea țării după 40 de zile, 10 iscoade au depus un raport negativist. Oameni care au privit lucrurile cu pesimism, cu neîncredere în Dumnezeu și care au zis e imposibil să intrăm în țara aceasta, pentru că în ea sunt uriași, sunt armate bine organizate, mercenari, oameni cu experiență de război, n-avem nicio șansă. Și din nou Iosua demonstrează faptul că alegerea e personală. El și Caleb au rămas de partea credinței adevărate. Au stat împotriva acestui curent general care s-a creat acolo, au stat împotriva spiritului de turmă al mulțimii, nociv și afectat de necredință, Iosua și Caleb, deși erau o minoritate și împreună cu Moise și cu Aaron, au încercat să convingă poporul. N-a fost cu putință în împrejurarea aceea, dar ei au rămas de partea lui Dumnezeu, oamenii credinței, oameni care știu că Dumnezeu e mai mare decât toți uriașii, mai mare decât toate problemele, mai mare decât toate amenințările care pot să vină din lumea aceasta asupra ta și asupra mea. Iată de ce, în situația aceasta, din Iosua, capitolul 24, el nu spune cuvinte exagerate. În toată simplitatea și cu toată dragostea față de popor, el se dă pildă și le zice, cât despre mine, indiferent de ce veți face voi, eu am ales. Eu și casa mea vom sluji pe Dumnezeu. Alegerea este personală. De ce e important lucrul acesta? Pentru că trăim într-o vreme în care ai tendința să te iei după alții. Și poate că te uiți la oameni care sunt mai firești, la oameni care părăsesc cadrul acesta al cuvântului scris al lui Dumnezeu. Te uiți la oameni care oscilează între minciună și adevăr, oameni care oscilează între întuneric și lumină, oameni care, în lumea religioasă în care noi trăim, oscilează de multe ori între bar și biserică. Și totuși oamenii aceștia, într-un mod formal, rostesc numele lui Dumnezeu. Și ai tendința să te iei după ei. Și câteodată este presiunea atât de puternică încât te gândești ce s-ar întâmpla dacă sunt și eu un om firesc, pentru că la urma urmei îmi va fi suficientă credința în Dumnezeu ca să fiu mântuit. Asemenea sugestii vin asupra ta, vin asupra mea, asupra fiecăruia dintre noi. Și prin exemplul lui Iosua, Dumnezeu ne cheamă să nu facem o alegere după un spirit oarecare al lumii acesteia, să nu facem o alegere după alții și să nu te lași manevrat de alții, ci să facem lucrul acesta cu tot discernământul și cu toată responsabilitatea și să poți spune și tu și eu cât despre mine, indiferent ce vor face ceilalți, eu și casa mea vreau ca să-L slujesc pe Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și în al treilea rând, iubiții mei, alegerea aceasta de a-L sluji pe Dumnezeu trebuie să fie durabilă, urgentă, personală, să nu depindă de alții, și durabilă, o alegere care să țină. În cazul poporului care a ascultat predica lui Iosua, reacția a fost una pozitivă și afirmativă. Pentru că oamenii aceștia au fost mișcați în inima lor, au trecut la acțiune, au scos Dumnezeii străini din mijlocul lor și au spus, Iosua, suntem de acord cu ceea ce spui tu și vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Rezultatul se poate vedea tot aici, în capitolul 24, versetul 29, după aceste lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, în vârstă de 110 ani. L-au mormântat. Și versetul 31. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel. Deci generația aceasta de oameni care au ascultat predica lui Iosua, care au fost în jurul lui, care au privit la exemplul lui, au fost oameni cu bun simț și cu frică de Dumnezeu. Au fost oameni care au făcut o alegere nu de o zi, nu de o sărbătoare, nu pentru o perioadă, ci o alegere pentru toată viața lor, durabilă. Nu o alegere oportunistă, care să țină doar de anumite conjuncturi prin care treci, nu o alegere doar de vreme bună, nu o alegere doar de niște momente festive, ci o alegere pe care să ți-o păstrezi în mod constant, indiferent de cotiturile vieții prin care treci. Ei l-au slujit pe Dumnezeu. Întrebarea este ce facem noi? Mi-aduc aminte că stăteam de vorbă cu un tânăr care îmi spunea, atunci când trebuia să iau botezul în apă, aveam o dragoste deosebită față de Dumnezeu și citeam Scriptura și mă rugam și mă pregăteam în vederea acestui fapt să primesc și eu botezul în apă. A venit momentul botezului și mi-a plăcut, a fost ceva frumos, a fost un serviciu deosebit și încă vreo 2-3 săptămâni după actul acesta al botezului în apă, am fost înflăcărat și plin de râvnă pentru Dumnezeu. Dar după aceea am început să mă răcesc, după aceea, spunea el, în termenii lui, am revenit la viața normală. Și mă gândeam eu că de fapt aceea era o viață anormală, când te răcești față de Dumnezeu, când te depărtezi de cuvântul Domnului, nu mai este o viață normală din punct de vedere spiritual. Gândiți-vă numai la biserica din Efes, către care Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat obiectivul și a spus așa, iată ce am împotriva ta, ți-ai părăsit dragostea dintâi. Nu existau alte păcate, nu erau alte probleme de proporții mai mari, nu erau certuri în biserica din Efes, nu erau pofte necurate, nu era imoralitate, nu era idolatrie, un singur lucru rău și care afecta toată partea de bine. Ți-ai părăsit dragostea dintâi. Oameni care nu și-au mai reconfirmat alegerea lor față de Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă ca să-L alegem pe El în fiecare zi, în fiecare clipă. Și chiar dacă treci prin încercări și prin necazuri și atunci să-I spui, Doamne, eu rămân de partea Ta. Gândiți-vă la Iosif, băiatul acesta din Vechiul Testament, care indiferent pe unde ajungea, el continua să-și cimenteze relația cu Dumnezeu. El rămânea mai departe înrădăcinat în părtășia lui cu Dumnezeu. Și când ajunge Iosif acolo în casa lui Potifar, o femeie egipteancă, fără scrupule, fără niciun fel de etalon al moralității, pentru că așa era cultura în care trăia, a pus ochii pe el și a început să-i vorbească în fiecare zi și a încercat cu toate metodele, cu toată subtilitatea pe care o avea ea, ca să pună mâna pe Iosif și n-a reușit, pentru că băiatul acesta își afirmă cu toată tăria și cu voce tare credința lui în Dumnezeu. Și spune, cum aș putea să fac un rău așa de mare și să-L supăr pe Dumnezeu? Eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. L-a ales pe Domnul, nu s-a compromis și a păstrat haina curată și a ajuns în temniță. Temnița înseamnă încercare, durere. O perioadă de aproximativ 13 ani trebuie să stea acolo uitat de oameni, uitat de cel căruia îi tâlmăcise visul și avea toate motivele omenești ca să cadă într-o resemnare tristă, poate să cadă într-o stare de depresie psihică, să fie dezechilibrat în ceea ce privea convingerea lui și credința în Dumnezeu, dar nu se întâmplă așa. Pentru că și în încercarea cea mai gravă și în situația cea atât de critică, Iosif își afirmă din nou alegerea lui de a-L sluji pe Dumnezeu. Și Biblia repetă în mod constant această afirmație. Și Domnul era cu Iosif, slăvit să fie Dumnezeu. Și iese din temniță și ajunge într-o altă postură. Ajunge să fie mâna dreaptă a lui Faraon, să fie administrator peste toate bogățiile Egiptului. Iată-l de data aceasta un om bogat, un om prosper, un om în fața căruia veneau alții și se proșterneau și se închinau, încercând oarecum să obțină clemența lui în vremurile acelea de criză și de foamete. Și s-ar fi putut întâmpla, dacă Iosif nu era omul lui Dumnezeu, să se îngânfe. Mulți oameni în prosperitate uită de Dumnezeu și li se îngânfă inima, uită de unde au plecat, uită de semenii lor. Dar Iosif nu e așa. Indiferent prin ce fluctuații ale vieții trece, el rămâne același. pentru că este un lucru esențial care îl ține pe el în picioare. Și lucrul acesta e alegerea permanentă, durabilă, de a-L sluji pe Dumnezeu, de a rămâne fidel lui Dumnezeu. Și în prosperitate, el are cuvânt de dragoste și de iertare pentru frații lui care l-au vândut. Nu le poartă niciun fel de invidie, niciun fel de pică, nu se răzbună, deși putea foarte simplu să facă lucrul acesta, plânge, e bucuros de faptul că îi reîntâlnește, îi strânge în brațe, le oferă merinde, le dă totul din belșug și le acordă iertare. Pentru că așa este omul lui Dumnezeu. Indiferent prin ce vremuri trecem, fraților, că treci prin sărăcie, că treci prin casa lui Potifar, că treci prin temniță, prin încercări, sau că ajungi în bogăție și în prosperitate, important e să rămâi cu Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile lumii acestea vor trece. Dacă ne agățăm prea tare de ele, putem să ne agățăm și sufletul și poate să ne pierdem eternitatea aceasta cu Dumnezeu. Dar dacă indiferent pe unde treci, îl realegi pe Dumnezeu și îi spui: Doamne, și astăzi vreau să fiu cu Tine. Nu știu ce probleme voi întâmpina la servici. Nu știu cum voi fi tratat de colegii mei. Poate se vor purta urât. Dar, Doamne, eu vreau și astăzi și sunt hotărât ca să respect poruncile Tale și să ascult de Tine. Aceasta este alegerea care ține, care durează și pe care o aprobă Dumnezeu și care are continuitate și răsplătire dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți ca să ajungem acolo. Omul lui Dumnezeu, unul dintre poeții noștri creștini care avea inspirație duhovnicească atunci când a ieșit din temniță unde a fost închis, pentru credința lui creștină era într-un an de alegeri, se făceau alegeri în țară. Dar lui nu i s-a permis, nu i s-a dat dreptul acesta ca să participe la alegeri și atunci când el a ieșit cu lacrimi în ochi, a privit către Dumnezeu și a primit inspirația acestor versuri pe care noi le fredonăm, pe care le cântăm și Dumnezeu să ne ajute să le și trăim. Și spunea poetul cântării: Iisuse, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Iisuse, aleg de plin cărarea Ta din miile de căi din lume și vreau să merg pe ea cât m-ar costa. Dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Iisuse, aleg cuvântul Tău cel sfânt, căci numai El e adevărul ce-mi dă lumină lină pe pământ și având să pot ajunge în ceruri. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Frați și surori, aș dori ca în seara aceasta împreună să ne încurajăm prin acest cuvânt al Sfintei Scripturi. Poate că suntem obosiți pe traseul vieții. Poate că de multe ori treci printr-un fel de uzură emoțională, psihică, fizică. De multe ori vrășmașul creează presiuni așa de mari, încât ai tendința să slăbești. Și Biblia vorbește despre mâinile obosite, despre genunchii slăbănogiți. Și în seara aceasta cuvântul Scripturii mi-a spus mie și ție, fiecăruia dintre noi, să ne reconfirmăm alegerea noastră. Avem un Mântuitor care ne iubește, care supraveghează sufletele noastre, care vrea să ne conducă cu mână tare, cu braț atotputernic, să nu ne pierdem pe traseu, ci să ajungem acolo unde ne-am pornit, în Canaanul Ceresc, să-L realegem pe El. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. O alegere urgentă, nu suport amânare, mâine s-ar putea să fie prea târziu, că nu cunoaștem ce ne rezervă viața. O alegere personală, care nu trebuie să depindă de ce fac alții, e problema ta, mântuirea este personală, e decizia ta și o alegere durabilă. Nu pentru o zi, nu doar pentru vreme frumoasă, ci indiferent pe unde trecem, noi să rămânem în părtășia aceasta permanentă cu Dumnezeu. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, să ne întărească pe toți, ca să mergem pe cale alegându-L mereu și mereu pe Domnul Iisus Hristos. Amin.